začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Když se 17. listopadu 1989 začala hroutit vláda komunistické strany Československa, a tudíž i tuzemský totalitní systém, byl 34letý Josef Rémr ve vězení ve Valdicích. Dostal se tam za údajné vyzvědačství, za pokus o opuštění republiky a za pokus o narušení letového provozu. Aniž by cokoliv spáchal, komunistický státní aparát ho zbavil osobní svobody na téměř 13 let. Jeho případ patří k nejotřesnějším příkladům politické perzekuce v normalizačním Československu a je vysoce výmluvnou zprávou o povaze tehdejšího státního zřízení. Dnešními příběhy 20. století, které jsou věnovány právě Josefu Rémrovi, vás provází Adam Drda. Spoluautorem pořadu je Vít Lucuk z Paměti národa, jehož hlas občas zazní ze záznamu. Josef Rémr se narodil 7. října 1955 ve Zlíně, přejmenovaném v letech 49 až 1990 na Gottwaldov. Část dětství prožil v jižních Čechách, kam se rodiče stěhovali za prací. Domů se vrátili v roce 1964.
Můj otec se jmenuje stejně jako já, či Josef Rémr, moje mamka se jmenuje Emma. Sourozenci, teď jsme tři, byli jsme původně dva, já a moje sestra. Ve Zlíně otec můj učil tehdy na odborném učilišti Rudého Hřína, dneska Barumu. A mamka pracovala ve Svitu jako elektrikářka. Bydleli jsme tehdy, to bylo nábřeží Pionýru, dneska Benešovo nábřeží ve Zlíně, bytový dům. No klasika, tehdy přišli jsme ze školy, hodili jsme tašky do kouta a vyběhli jsme všichni ven. Hráli jsme hokej na plácku a na schovku a všechno možná s dětskama do sídliště. Jo, to tak bývalo.
Měli rodiče nějaký potíže s komunistickým regimem?
Táta, pokud vím, ne. Ten se tomu vyhýbal. Ten byl takový, aby nebyl moc vidět. Mamka, pamatuju si, v 68. roce přesvědčila ty ruské vojáky, že tady žádná kontrarevoluce není. A potom, jak byly prověrky, tak ji vyhodili z práce a měla velké potíže z toho, protože ji někdo udal. Že tam přemlouvala Rusy, ať se vrátí domů a tak, takže ano, ona s tím měla velké problémy pak. Pamatuju si to, já jsem byl tehdy, když se to 21. srpna 68, já jsem byl v Odráchu u mé babičky a pamatuju si Rusy, když jsme jeli z Oder do Zlína, tak jsme potkali několik ruských konvojů, tak viděl jsem, já pamatuju si je. Hrozné, no, tak přece jenom, do školy nás sloukli, že jsou to sovětští přátelé a sovětští přátelé nás přišli vychovávat s kulometama a s tankama, tak to samozřejmě jsem to musel vnímat tak, jak to tehdy bylo a jak to vnímali v té době asi všichni.
Po 9. třídě základní školy absolvoval Josef Rémr zemědělské odborné učiliště v Kladrubech.
Rodiče mě vedli k tomu, abych se dobře učil a abych ničím byl, že? Tak to asi dělali všichni rodiče. A já jsem... Už když jsem byl na základní škole, tak jsem začal tínout ke koním a ke zvířatům a nakonec jsem se vyučil chovatelem koní zase pryč odtud v Kladrubech nad Labem ve Východočeském kraji a po vyučení jsem nastoupil do tlumačova do Hřebčína a pracoval jsem tam. Já jsem odmala byl jezdcem na koních tady v tělovýchovné jednotě té Gottwaldov tehdy v jezdeckém oddílu, tak to mělo to jako logiku. Zaprvé jsem nemusel být doma, byl jsem na internátě, byl jsem daleko od domova. Konečně sám, konečně trošku jakoby ve světě v té době a navíc mě to hrozně bavilo.
V dospívání podle všeho formovala Josefa především rocková hudba, americká a britská, hudba ze svobodného světa.
Řekl bych, že asi muzika, protože já už od dětství jsem se snažil poslouchat nějakou muziku jinou, než hrála tehdy v rádích a v televizi. A zháněl jsem různé gramofonové desky. Už jako malý kluk jsem zháněl nahrávky a poslouchal jsem tehdy vídeňskou televizi, protože ta tady šla chytit ve Zlíně. Poslouchal jsem rádio Luxemburg a lovil jsem písničky z éteru. A snažil jsem se učit anglicky, abych samozřejmě rozuměl, protože všechno bylo anglicky nebo německy. A z této doby jsem získal přehled o tom, jak se asi žije mimo komunistický ráj. Nosil jsem dlouhé vlasy a džíny, pamatuju si, že mamka mě kdysi rozstříhala, abych je nosil, že se to nesmí, ale stejně jsem, tak jsem si zase hnal druhý. No. Bylo víc takových studentů v Kladrubech, my jsme tam pak, protože jsme tam nějakou muziku provozovali, jsme tam nějaké diskotéky právě z těch nějakých desek, které jsme pozháněli, tak jsme tam museli založit SSM, aby to mělo nějaký formát, protože jinak nám to nechtěli ředitel a vychovatelé povolit, tak abychom uspořádali něco, nějaké čaje nebo nějaké diskotéky, tak samozřejmě pod tou hlavičkou SSM se to mohlo, tak samozřejmě ano. Tak to jo.
Pro ty mladší mluvíme o první polovině 70. let. A každý, kdo chtěl v komunistickém Československu uspořádat jakoukoliv veřejnou hudební produkci, musel mít oficiální posvěcení a nad sebou nějakou kontrolovanou organizaci, třeba Socialistický svaz mládeže neboli SSM. Když se Josef Rémer vyučil, pracoval nejdřív jako chovatel koní v Tlumačově. Po dvou letech přesídlil do Prahy a aby se vyhnul dvouleté povinné vojenské službě, nastoupil do pražského podniku Inženýrské a průmyslové stavby. Dělal na stavbě sídliště. Vojnu měl mít v takovém případě pouze pětiměsíční. V Praze začal chodit na hudební burzy a hrát na bicí. To už byla západní rocková produkce, vysloveně nežádoucí a domácí kapely buď scenzurované nebo zakazované. Josef také začal docházet na americké velvyslanectví.
Po dvou letech v Tlumačově, kde jsem musel pracovat, protože oni mi vlastně platili to učení v těch Kladrubech, tak jsem odešel do IPS do Prahy stavět sídliště Bohnice jako řidič traktoru a samozřejmě tam začaly ty burzy, tam začala ta muzika, tam jsem začal hrát v rockové skupině Generace v Praze na bicí tehdy a tam jsem začal chodit na ambasádu a začal jsem se dozvídat vlastně reálný obraz života mimo komunistický režim.
Jak to tehdy vypadalo? Mohli jste si hrát, kde jste chtěli, jak jste chtěli?
No, museli jsme mít přehrávky samozřejmě a nemohli jsme si hrát, kde chtěli, museli jsme to vždycky ohlásit, byly nějaké předpisy na to, v podstatě museli jste dát vědět, co budete hrát, kde to budete hrát, jak to budete. Já už to přesně nepamatuju, jak to tehdy bylo, ale bylo to docela jako byrokracie.
Chodil jste na ambasádu, to jste musel umět anglicky.
A ještě ne, tam jsem se začal učit právě, tehdy jsem moc neuměl. Ale začal jsem se tam učit anglicky na ambasádě na americké.
Proč jste začal chodit na tu ambasádu?
No, protože jsem se chtěl dozvědět, jak se venku žije. Protože tam byla možnost číst americké časopisy, americké noviny. To byly sice v angličtině, ale bylo tam, ambasáda vydávala nějaký časopis v češtině. Takže jsem četl i ten a tam počoval jsem si tam videonahrávky, tam byl Ampex, ještě na pásky, že, videopásky. A takže tam v podstatě, tehdy jsem si poprvé přečetl americkou ústavu, mám ji do dneška v češtině, z americké ambasády a v podstatě tam si získával reálný obrázek toho, jak se žije a z některých těch zpráv, které jsem si dokázal přeložit nebo dokázal jsem je přečíst, tak jsem pak porovnal, co psal Rudé právo a co psali americké noviny a zjišťoval jsem vlastně, jak se věci mají a tehdy jsem pochopil, že je něco jinak tady, než by mělo být. Seznámil jsem se s hodně lidma tam, seznámil jsem se s druhým tajemníkem, s velvyslancem, s druhým tajemníkem, nebo s prvním tajemníkem, panem Queenem, s panem Johnsonem, tehdy byl velvyslancem pan Thomas Ryan Byrne, ten mě dokonce pozval na slavnost u příležitosti 200letí American Revolution Bicentennial, v roce 1976 do rezidence amerického vyslance, kde jsem se to účastnil. Seznámil jsem se i s příslušníkem Ostrahy budovy, s Michaelem Johnsonem, se kterým jsem chodil na pivo v Praze. Takže ano, seznámil jsem se s několika lidma tam.
Bylo tam víc Čechů, nebo jste byl jediný, kdo se tam vedle?
Takhle pravidelně, asi jsem tam, chodil tam Čechů víc, ale takhle pravidelně asi jsem byl jediný. Jako. Já jsem se samozřejmě zjišťoval, jestli se to smí, jestli to není nějak postižitelné. Mě řekli, že ano, že se smí, že tam není nic, co by bylo proti něčemu. Tak přesto, že tam hlídkoval jsem bed všude, tak a fotili mě určitě, protože jsem je tam viděl, že tam jedno mě tam dokonce lustrovali. Takže jako, a já jsem s tím měl žádný problém, mě to nevadilo.
Seděli jak spousta kulturních věcí, spousta akcí.
Ano, ano, ano. Byl jsem i na koncertě na zahradě ambasády. Byly tam nějaké bluegrassové koncerty. Tak ano, těch jsem se taky zúčastnil. Se mi to líbilo. No. Já jsem jako muzikant, tak mě to zajímalo, že jo.
Dali se vás na něco na to velvyslanectví? Vlastně mluvil jste nějaké informace nebo něco takového?
Ptali se mě, jak se u nás žije a co dělám a jak dělám a kde dělám a co mladí lidi, jak se jim to líbí a jestli se jim líbí západní kultura a jestli poslouchají západní rozhlasové stanice nebo jenom české, nebo jestli můžou poslouchat, nebo takové to podle mě tehdy běžné věci, ano, to se mě ptali a na tom si neviděl nic špatného, když jsem jim popravdě odpovídal, jak to tehdy bylo.
Oni vám vlastně dávali i nějaký letáky?
Oni mi je nedávali, tam byly k dispozici ty letáky, to byly vlastně letáky v Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy, plány vysílání, programy a podobně. A to jsem si tam nosil. A pak ten časopis, který americká ambasáda vydávala, a to jsem nosil a rozdával jsem to po známých a různě, kde jsem mohl. Jako, no, jsem, ano, to jsem podporoval a rozdával, protože jsem si myslel, že to je informační zdroj. Není to nic proti ničemu, tehdy tuším, česká vláda, nebo československá vláda podepsala v Helsinkách nějaký akt o lidských právech a takže mně ani nepřišlo, že by to bylo něco, co by bylo proti něčemu a vůbec jsem si neměl jsem s tím žádný problém, no jsem to rozšiřoval mezi mladé lidi, aby si to naladili, aby poslouchali, aby věděli, to bylo české vysílání většinou, aby věděli, co se děje venku, že, co se děje za hranicema.
Posloucháte příběhy 20. století.
Návštěvy amerického velvyslanectví tehdy nebyly československým občanům výslovně zakázány, ale pokud byly častější nebo dokonce pravidelné, člověk na sebe přitáhl pozornost policie. Hned naproti vchodu do ambasády Spojených států na malé straně seděl ve speciální kůkani policista, který nedohlížel na bezpečnost diplomatů, nýbrž špehoval české návštěvníky. Josef Rémer byl tehdy asi trochu naivní, ale bylo mu teprve něco málo přes 20. Postupně v něm uzrálo rozhodnutí, že v nesvobodném Československu už nechce žít. Uvažoval o emigraci.
Uvažoval mockrát, protože jak jsem v Praze se seznámil i s různýma cizincema, s dalšíma, s těma všema po diskuzích směla jsem zjistit, že se venku žije naprosto volněji, naprosto svobodněji, že si můžou vybrat, co chcou dělat, co budou, kde budou, jak budou, tady to nešlo, tady všechno musel někdo schvalovat. Uvažoval jsem o tom, chtěl jsem z tohoto režimu odejít, ano. Kamkoliv směrem na západ, kamkoliv, do Německa, do Kanady, kamkoliv odtud pryč.
Věděli to třeba rodiče?
A řekl jsem to mamce, no, tato asi vytušila, pak jsem mi to řekl, že při první příležitosti, prostě, kde budu moc, takže odtud zmizím, že tady nechci žít v tomto státě, no. Jinak to viděl jako těch pár mých nejbližších přátel, že jsem se zajímal, jak jestli se dají přijít hranice, kde se dají, nebo jak se to dá udělat. Pak jsem se nechal zaměstnat u ČSA v Ruzíně, kde jsem nakládal letadla, nakládal jsem kufry do letadel a zjistil jsem, že se dá uletět hodně bez problému. Nikoliv jakoby únos letadla, ale uletět v zavazadlém prostoru, že to dá úplně bez problému udělat, takže jsem se na to připravoval. Nicméně některý z těch ochů, kteří to věděli, tak zřejmě si to nechali pro sebe a asi dva dny předtím, než jsem to chtěl zkusit, tak mě zatkli na letišti.
To by se pak dalo uletět za zavazadlým prostorem? Není tam zima mráz, když to
uletí? V zavazadlém prostoru není, normální přetlak jako v kabině.
Vzpomíná Josef Rémer v rozhovoru s Vítem Lucukem. V době, kdy začal pracovat na pražském letišti, tedy na počátku ledna 1977, bylo v zahraničním tisku zveřejněno prohlášení charty, na které komunistický aparát zareagoval masivní kampaní a rozsáhlou šikanou signatářů. Vrcholem kampaně takzvané anticharty byla shromáždění v Národním divadle a v divadle hudby, kde českoslovenští umělci vyjadřovali podporu komunistické straně a demonstrativně odsuzovali občanskou opozici. Kampaň však běžela už předtím dlouhé dny ve všech sdělovacích prostředcích a odsuzující schůze se konaly také v úřadech, institucích, podnicích. Text Charty 77 nebyl v oficiálních novinách a časopisech zveřejněn. Signatáři požadovali dodržování občanských práv, k němuž se komunistický stát sám zavázal v mezinárodních dokumentech. A bylo zřejmé, že lidé by chartistům dali za pravdu. Pokračuje Josef Rémer.
Odborová organizace na letišti v Ruzyni udělala shromáždění všech zaměstnanců, kteří to měli povinně odsoudit, a já jsem tam byl jediný, který vstal a řekl jsem, ať nám to přečtou, že nebudeme přeci odsuzovat něco, co neznáme. No a oni mě z toho vyhnali, řekli mi, že prostě jsem jeden z bořičů, a vyhnali mě ven. A vlastně druhý den mě zatkla, druhý den ráno už na mě čekali estebáci při vchodu do práce na Ruzyni. Tam mezi těma takzvaně parťákama, to byli sami estebáci tam, že to tam byla státní hranice v podstatě, takže ano. No, přišel jsem do práce, protože jsem nechodil jsem tou odbovací halou. My jsme měli skřínky pro zaměstnance v jiné budově, tam, jak je ta stará věž, tak v přízemí nebo někde v té spodní části. Takže tam byl vchod a tam stály dva pánové, že jo. Už ty mě už asi viděli, kdo jsem, tak chtěli občanku po mně, ukázal občanku a řekli, že půjdu s nima, že potřebuji něco vysvětlit. A naložili mě do auta, odvezli mě do Bartolomějské, tam mě vyklopili z auta, zahnali mě za dveře a tam mě začali být. Byli mě až do prvního patra. Ty hajzle, ty víš, proč jsi tady. Tak to sebe vysypej. Říkám, co, nic nevím. Takže tak to proběhlo. Mě vůbec nenapadlo, proč. Jsem do té chvíle neudělal vůbec nic, tak jako proč. Tam se byl 4 dny, Bartolomějské, pak mě vzali do Ruzině. Výslechy ze začátku ty výslechy probíhaly nějak moc agresivně, spíš jenom se vyptávali, kde, co, jak, proč, a protože to asi nikam nevedlo, tak vmínili vyšetřovatele asi po 2 měsících, vzal to nějaký major Tita, no a to už bylo drsné, to už bylo bití a to už bylo přivazování k topení a takové věci, no, takové nepříjemné věci. A mi řekl, ty se přiznávat nemusíš, my s tebe vymlátíme, co budeme potřebovat. Třeba celý den, ale třeba 2 hodiny, pak vás na hodinu odvedli do cely, pak zase 2 hodiny, pak zase vás odvedli do cely a pak zase třeba 2 hodiny. Z začátku jsem byl na samotce a pak mě dali nějakého staršího pára a ten pořád spáčil z mě, za co tam jsem a proč tam jsem a s kým se znám a s kým se neznám. Mně napadlo, že to byl někdo nasazený, no, ale tak po 14 dnech jsem s ním vyprovokoval hádku a pobyli jsme se tam v té celé a tak nás museli nás rozstěhovat. Potom počasí tam byli třeba 2-3 jiní a ti se na nic nevyptávali, to byli normální kriminálníci, zloději nebo nějací takový prostě takzvaní recidivisti, kteří prostě je nezajímal můj případ, takže jsem pochopil, že jsou tam náhodně, jo, že tam nejsou. Nebo tak jsem to vyhodnotil, že tam nejsou jako za účelem, aby ze mě tahali nějaké rozumy. No tak to je strašně monotónní, to je hrozně monotónní. To je prostě, dostanete nějakou snídaní, dostanete nějakou šlichtu, nějaký rohlík a nějaký sýr nebo něco, pak vás vyžadou na dvůr na hodinu, do toho, tam byly nějaké teletníky, trůhelníkové, tak do toho vás na hodinu vyženou, pak vás vyženou zpátky, musíte udělat nějaký úklid té celé, že? Protože mezi tou takzvanou vycházkou, tak vám to tam přijde rozházet všecko, tak to pak zase musíte uklidit. Pak vám dovezou nějaký takzvaný oběd. Máte takzvané osobní volno, což spočívá v tom, že můžete sedět u stolu. To je všechno. Jednou týdně vás vezmou do sprchy se vykoupat. Možná, že tam někteří vězni pracovali, ale to ten vyšetřovatel asi musí povolit. To v mém případě samozřejmě vůbec nebo. No. Je to špatný. Vám běží vám myšlenky různé po hlavou. A člověk si říká, že musí vydržet. Prostě se nedá nic jiného dělat. No, ze začátku jsem si myslel, že pokud si mě neudělá, takže se mi nemůže nic stát, že se to musí vysvětlit a že nějak po nějaké době, po nějakých, já nevím, ty ryba vazba, myslím 2 měsíce, že ten prokurátor to bude muset nějak zrušit nebo ukončit. A když už to po několikáté prodlužoval, tak už jsem začal propadat zoufalství, že pak když to vyšetřování převzal major Tita, major Mikuláš Tita, tak to pak bylo už jako, to už mě šly hlavou různé myšlenky, to už jsem viděl, že to přežiju. Protože říkal, že on mi říkal, ty dobytku jste vymlátím, cokoliv budu potřebovat. A jestli to přežiješ, není důležitý.
Z čeho vás vlastně obvinovali?
Z přípravy k opuštění republiky, přípravy k ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a potom později to rozšířili, šlo tu ambasádu, tak to rozšířili o trestný čin vyzeračství. Soud byl ve dvou rovinách. První soud byl v podstatě v té civilní části za to moje zaměstnání u té ČSA a ten druhý soud byl vojenský, protože jeden z mých spolubydlících tehdy na ubytovně v Praze, tak sloužil někde předtím, než přišel do Prahy, tak sloužil někde u nějakého raketového vojska v oboru Tachova a ten při výslechu řekl, kde sloužil a u čeho. No, oni to vzali jako, že to je státní tajemství a že jsem já určitě vyzradil státní tajemství, když jsem se to vyptával. No, takže to vzal vojenský soud, přidělili to vojenskému soudu a ten vojenský soud mě odsoudil ke 13 letům děti svobody. Nerad na to vzpomínám, už jsem byl otupělý, protože už jsem tam vlastně byl 2,5 roku, jsem byl ve vazbě, takže už jsem byl otupělý, ale bylo to hrozné, no. Člověk neví, do čeho jde, kam jde. No, jenom doufám, pořád jsem doufal, že se to nějak vysvětlí, že to přeci nemůže být pravda a pravda to nakonec byla.
Josef Rémer byl zatčen podle dokumentu 28. ledna 1977 a podle dobové dokumentace to také se soudy bylo mírně jinak, než si pamatuje. Nejdřív 13. dubna 1978 ho soudil vyšší vojenský soud v Příbrami a dostal 11 let nepodmíněně za údajné vyzvědačství. Civilní městský soud v Praze se konal teprve 12. února 1980. Tehdy byl Josef Rémer odsouzen ještě za přípravu k trestnému činu opuštění republiky, za přípravu k trestnému činu ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a přípravu k trestnému činu zavlečení do ciziny, to jest za plánovaný únos letadla. Byl mu uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání 13 let. Jak už bylo několikrát řečeno, Josef Rémer nic zlého nespáchal. Státní bezpečnost vyrobila vykonstruovaný proces a on nebyl veřejně známý člověk, o jeho uvěznění se navíc příliš nevědělo. V ani ne 25 letech se ocitl ve vězení ve Valdicích.
Přivezli nás do Valdic a dali nás na takové takzvané přijímací oddělení, kde jsou jenom ti, co tam přijedou. Po týdnu pobytu na tom přijímacím oddělení mě zařadili na mačkárnu železnobrodského skla. No a tam jsem strávil několik let, než jsem přišel o zdraví. Ta mačkárna železnobrodského skla, to byla hala neklimatizovaná, kde běželo 40 sklářských pecí a kde jste ze skleněných tyčí, které jste musel natavit, lisoval korálky vlastně z tekutého skla. A každá ta pec sálala na 2000 stupňů a bylo jich tam 40 v té hale. Žádná klimatizace, jenom průduchy ve střeše, zamřížované pochopitelně. To se nedalo. Taky tam pár lidí zemřelo na to horko, byly tam výkonové normy a jako v každé práci někde se to dalo zvládnout, někde se to nedalo zvládnout, ale jako byly to galeje, no to tak vám to řeknu. Mně se to podařilo přežít, ale tam jsem chytil astma nebo prostě začal se mi potížit s dýcháním a s průduškama a nakonec to dopadlo tak, že mě stále museli přeřadit na jiné oddělení, na jinou práci. Jsem se po 5 nebo po 6 letech a té mačkárně jsem se toho konečně zbavil.
Vzpomíná Josef Rémer, který měl ve valdické věznici prožít ještě víc než 10 let.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte pořad věnovaný tentokrát politickému vězni z období normalizace Josefu Rémerovi. Spoluautorem příběhu je Vít Lucuk z Paměti národa. Připomenu na úvod, že Josef Rémer se narodil v roce 1955 ve Zlíně, tehdy Gottwaldově. Roku 1977 byl v Praze zatčen jako zaměstnanec letiště, který odmítl veřejně odsoudit Chartu 77 na podnikové schůzi. V letech 1978 a 80 byl pak odsouzen ve vykonstruovaných procesech za vyzvědačství, plánovaný únos letadla a plánování útěku na západ. Dostal 13 let. Jediné, čeho se skutečně dopustil, byla příprava emigrace. Chtěl žít ve svobodném světě. V roce 1980 se Josef Rémer dostal do vězení ve Valdicích, kde prvních 5 let dřel ve sklárně. Ptali jsme se ho, jaké byly ve Valdicích životní podmínky. Ku příkladu na cele, kterou musel sdílet se spoustou kriminálních vězňů.
Já jsem byl vlastně na tom prvním oddělení v celé pro 24 lidí, čili velká místnost, 12 vojáků v podstatě a jeden záchod, jedno umývadlo. Taková byla cela. Že se tam nedalo se tam moc prostoru, tam nebylo, protože bylo tam 24 lidí. Nemohli se ani všichni sednout ke stolu, když třeba bylo oběd nebo něco takového, museli jsme na různě na směny, navíc tam byly 3 směny, to byly 3 směny provoz, tam mačkárna, čili někdo by měl noční, tak spal, že jo, někdo žehal odpolední a tak dále, takže...
Vytvořila se v těch celách nějaká hierarchie?
No určitě ano, byl tam nějaký ten velitel celý, jakoby, jo, nějaký starší vězeň, který prostě nějaký kápo, který si tam vybudoval kolem sebe nějaký prostředí, ale Ze začátku jsem měl hrozný, jsem byl nový, tak jsem měl problémy a neustále mě buzeroval, já musel jsem dělat furt reony a tak jako nemohl jsem si moc ani sednout, protože nebylo kde, tam všichni měli svoje místa takzvaně. No a potom časem už jako tam došli zase další noví a další a teda už nás nechali ti kápové být. Postupně časem, pokud ten člověk nebyl konfliktní nebo pokud ten vězeň, který tam přišel, nebyl v konfliktu s těma ostatními a respektovali, přestože tam byli, já nevím, za vraždy a za všechno možné, tak ho nechali být na pokoji. Oni, ti spoluvězni, z začátku byli nepříjemní, ale postupem času prostě tím došlo, že když jsem pár z nich psal i odvolání, no, protože oni ani někteří neuměli psát, no, a česky už vůbec, jako tvrdé měkké jí, to pro nic neznamenalo, tak mě pak nechali na pokoji, no.
Stejně při takovým počtu vězňů v jedné celé tam muselo docházet ke konfliktu.
Docházelo, no, ale já jsem se tomu snažil vyhýbat.
Našel jste si tam nějakou blízkou osobu, s kterou byste se mohli svěřit, popovídat si?
Ano, našel jsem si takovou osobu tam, ale oni tam měli, bachaři to neměli moc rádi, protože nevěděli co a jak, tak jakmile zjistili, že něco takového je, zvlášť u těch vězňů, kteří tam byli za trestné činy z první hlavy toho trestního zákona, čili za politiku, tak se to taky okamžitě roztěhovali. Jo. Takže nikdy nějaká blízká osoba neměla nikdy dlouhé trvání, protože okamžitě to roztěhovali. Jak to zjistili, tak Rem rozbal ty si věci a zavřel mě na jinou celu. Zase s jinýma lidma. Zase, tak, jo. Takže tak.
Ty političtí tam byli teda?
Byli tam, bylo jich tam málo. Nebo potkal jsem se tam s panem Vojtáskem, pokud si vzpomínám, potkal jsem se tam ještě s jedním, už si nespomínám na jméno, byl to člověk, který pracoval na československé ambasádě v Paříži, jakoby kulturní ataše, už si nespomínám na to jméno, tak s tím máte, potkal jsem se tam s Jirousem, ale jenom náhodně, jako nebyli jsme spolu na oddělení. Potkal jsem se tam ještě s jedním dalším spoluvězněm, který tam byl taky za to, že chodil na americkou ambasádu, ale ten byl nějak nemocný a toho brzo odvezli někam pryč, pak umřel, myslím, že se jmenoval Jiří Ganz, nebo tak nějak, už se na to vzpomínám, na ty jména. Takže ano, s pár jsem se tam potkal, ale moc jich tam nebylo, anebo jsem o nich nevěděl, nebo byli na jiných odděleních.
Říká Josef Rémer. Co se týká spoluvězňů z Valdic, které jmenoval, Ivana Martina Jirouse asi není třeba představovat. Básník, teoretik umění, vůdčí duch undergroundu, mnohokrát odsouzený a vězněný. František Vojtásek byl příslušníkem vojenské rozvědky, který se pod dojmem okupace Československa v roce 1968 stal spolupracovníkem francouzské zpravodajské služby a počátkem roku 1978 byl zatčen a odsouzen na 25 let. Z Valdic vyšel v březnu 1990. Další jmenovaný Jiří Ganz chodil podobně jako Josef Rémer na velvyslanectví Spojených států. Roku 1976 byl ve věku 48 let zatčen a odsouzen pro údajné vyzvěračství. Jak píše historik Prokop Tomek, během 10 let ve Valdicích se Ganz dostal do tak zlého zdravotního stavu, že byl propuštěn. Zemřel v léčebně dlouhodobě nemocných v roce 1990. Nutno říct, že Josef Rémer se některých nově příchozích ve vězení ujal, například Ondřeje Stavinohy. Ten se do Valdic dostal za to, že na protest proti sovětské okupaci Československa vyhodil do vzduchu sochu Klementa Gottwalda v Příbrami. Na naší internetové stránce najdete příslušný pořad z cyklu Příběhy 20. století. Jaký byl vůbec život politických vězňů ve Valdicích? Chovali se k ním dozorci hůř než ke kriminálníkům?
Většina ne, ale někteří ano. Byli tam dozorci někteří, kteří se na to úplně se na to specializovali. Ano, byli tam, pamatuju si, kapitán Kolomazník, jako hajzle všech hajzlů, teda, musím říct. Ano.
Co dělal kapitán Kolomazník?
No, neustále reony, neustále kázenské tresty, že jo, jenom mě, pořád, jako, já jsem tam s ním bojoval těžce.
Měl jste tam nějaký vážnější potíže v těch Valdicích?
Měl, protože jak jsem popisoval ty pracovní podmínky na té mačkárně železnobrodského skla, ty byly nesnesitelné k nevydržení, ty byly likvidační, tak jsem dostal jsem se přes jedny takové ty spřátelené spoluvězně, kteří dělali v knihovně a dělali i v knihovně těch bachařů. Tak jsem se dostal k nějakým předpisům o bezpečnostní ochraně zdraví při práci. Zjistil jsem, že podmínky, ve kterých pracujeme, jsou v rozporu s zákonem, a podal jsem na tu věznici podal žalobu u okresního soudu v Jičíně. Ten samozřejmě dopadlo tak, že to, jak to dopadne, muselo, ten to samozřejmě zamítnul. No a začali se po mně vozit bachaři i ti civilní zaměstnanci z toho provozu. A já jsem už pak nevěděl, co mám dělat, tak jsem napsal vyššímu vojenskému prokurátorovi, vlastně, který na mě napsal žalobu a dostal mě tam, aby přijel, že se chci k něčemu přiznat. Tak on teda velmi rád a rychle přijel a vyslechl si to, že mě tam chcou zabít, že mě tam chcou prostě ty podmínky, že jsou takové podmínky, že prostě to je, že se to nedá přežít. Navíc nosím brýle, tam mě jedna zdravotní sestřička, čili manželka toho bachaře, který mě tam naháněl, tak mi ty brýle sebrala, protože se zabarvovaly a to nám nesmělo být. Jo, tak jsem řekl, že to je prostě, že toto je proti lidským právům, že prostě mám brýle a že já tu práci ani nevidím, že jak ji můžu vykonávat. Tak oni udělali prohlídku na té takzvané ošetřovně a tam v soukromé skřínce té zdravotní sestřičky ty moje brýle našli. Takže ona dostala kázeňský trest a samozřejmě to bylo další jakoby polínko do ohně pro toho bachaře, pro toho jeho manžela, který mě tam prostě, a to nebyl Kolomazník, to byl druhý zase, to už si nevzpomínám na to jméno. Ale oni, když tam přijel ten vojenský prokurátor, tak oni se ho báli, protože vojenský prokurátor mohl i na ně, tak oni se ho docela báli a on jim asi řekl, tak pozor, tak.
Co jste potom dělal teda za tu práci?
Pak mě přezadili na montáž, pro nějakou etunu, pro něco montovali se tam takové ty vnitřky těch zásuvek, elektrických zásuvek, vnitřky, takové ty jazyčky do toho, tak ano, takové to montážní práce. No, šroubováček, milion šroubků, no, dvě pacičky šroubovat dohromady a další. Jo. Milion kusů za směnu, obávím 100 000 nebo kolik. No a to bylo vlastně až do konce trestu.
Jak vypadal ve Valdicích denní režim? Prostě,
ráno budíček, pokud jste měl ranní směnu, na té mačkárně Železnobrodského skla byly 3 směny, tady byly jenom 2 na té montáži. A, takže ráno budíček, přijeli, dali vám snídaní nějakou, já nevím, čaj nebo nějakou tu meltu, rohlík paštiku nebo kus chleba sýr. Pak jste musel uklidit, že jo, nějak nástup do zaměstnání, práce, po práci na oběd, z oběda na takzvanou vycházku, čili takzvané pořadové cvičení, takzvaná vycházka. Raz, dva, levá, dva, pochodem vchod, vpravo, vbok, jo, a tak dál, pořád. No. No a potom zase uklid, už rajony, pak večeře, a potom osobní volno, to je takové směšné říkat v kriminálu osobní volno, ale Spočívalo to v tom, že si můžete napsat dopis domů třeba, nebo číst knížku nějakou. No a pak večerka. Tak, takhle to tam vypadalo. Den za dnem. Ti, kdo měli takzvané odznaky, to znamená ti vzorní pracovníci, ti mohli jít na televizi se dívat do společné místnosti jednou za týden nebo jednou za 14 dní, jak kdy. Bylo kino, takže já jsem viděl v kině, v místní jsem viděl všechny filmy o Leninovi.
Posloucháte příběhy 20. století.
Je třeba připomenout, že Josef Rémer se do vězení dostal, když mu bylo 22. Do Valdic pak ve 24. Byl nevinný, otřesený, bez přátel, bez rodičů. Jak to v 80. letech v československém vězení chodilo s návštěvami?
Jezdila za mnou mamka. Můj otec, ten se mě zřekl v době, kdy mě zatkli, tak s ním udělali nějaký výslech. On pracoval, řadiliče by rozvedení v té době, on pracoval v Optimitu Odry jako konstruktor a on prohlásil, že nemá syn, on se mě zřekl, takže to on za mnou nejezdil. Já jsem ho od té doby neviděl, já už jsem ho přes 40 let neviděl, takže ani nevím, jestli ještě žije. A jezdila za mnou mamka teda, byla za mnou i se svým novým mužem, a jestli měli nějaké, pak mi říkala, že problémy měli nějaké, že jim vrátili dva balíčky, které jednou za dva roky se mohl stát dvoukilový balíček, tak při nějaké, já nevím, z nějaké záminky, jo, že nevím proč, jim to vrátili, to bylo 2,20 kg, tak jim to vrátili všecko, jako nic mi nedali. No, jsem byl 6 roku bez čehokoliv z domu. No, to byla taky vlastně taková ta kampaň, kdy mě tam dusil ten kolomazník a ti ostatní, protože já jsem byl docela, jsem kladl odpor kvůli těm pracovním podmínkám a dovolil jsem si husarský kousek, že jsem podal žalobu na věznici a na pracovní podmínky, tak jako v té době jsem byl pronásledovaný ze všech stran, no, tak to bylo těžké období. A pak i samozřejmě moje sestry, které, nebo aspoň jedna z nich, která chtěla studovat a nepustili, protože měla bratra jako politického vězně zavřeného, tak ano, to dopad na rodinu to mělo zcela určitě.
Návštěvy jak probíhaly, když přijela mamka?
No, návštěva trvala hodinu, byli jsme u stolu, ona z jedné u velkého stolu, kde jsme na sebe nedošáhli, ona z jedné strany a z druhé strany a nesměli jsme se bavit do případu. Nesměli jsme si nic předávat, nesměli jsme si ani podat ruky, na tož pak se políbit nebo něco. No, takže tak nějak po hodině vstyk, odchod.
Podával jste žádosti o milost? Nebo?
Myslím, že jsem jednu napsal, tehdy byl husák u moci, myslím, že mamka taky napsala už těsně potom před koncem toho věznění a husák to všecko zamítl. No, už mu nezbývalo moc tehdy, protože pak všichni víme, jak to dopadlo. Tak Husák odstoupil, tak asi půl roku předtím naposledy zamítl všechny žádosti, které... Já si myslím, podal jednu, mamka podala druhou.
Vzpomíná Josef Rémer. Postupem času se o jeho případu dozvědělo mnoho lidí. Roku 1978 vznikl například disidentský výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, neboli VONC, který se věcí zabýval.
Ano, řešil, to jsem se dozvěděl potom, když mě propustili. Řešil to nejenom VONS, ale řešil to i organizace, která se jmenovala IGFM. To byla internacionál Gesellschaft Menschenrechte v Rakousku, pan hrabě Moravic. Protestovali za moje uvěznění před Československou ambasádou ve Vídni. A ano, pak jsem se potkal i s panem Úlem a ten mi vyprávěl, co všechno podnikali v můj prospěch. Bohužel nevedlo to k ničemu. Jako oni dokonce tehdy vyměnili, komunistický režim vyměnil jednoho mého spoluvězně, tenistu, už si nespomínám, jak se jmenoval, už si nespomenu na to jméno, nezlobte se. A chtěli vidět ti doktoři i mě a oni mě tehdy zapřeli, komunisti řekli, že tam nejsem ve Valdicích, přesto jsem tam byl. Takže chtěli mě vyměnit za nějakou jinou osobu. Chtěli mě propustili komunisti, nepropustili mě, zapřeli mě, nechali mě dál ve Valdicích.
Tenista, o kterém mluví Josef Rémer, byl Jaroslav Javorský a to je také zajímavý případ. V březnu 1977 emigroval za rodiči do Spolkové republiky Německo. V říjnu 1977 byl zatčen na bulharsko-tureckých hranicích při pokusu dostat z Československa také svoji snoubenku s její 8letou dcerou. V prosinci 1978 byl Jaroslav Javorský odsouzen na 13 let vězení za údajné vyzvědačství, pobyt v cizině bez vědomí československých úřadů a za pomoc jiným osobám k opuštění republiky. Dne 11. února 1986 byl pak vyměněn za jiného vězně na Glienickém mostě v Berlíně. Teď ale zpět k Josefu Rémrovi. Jak už jsme řekli na počátku, ve věznici ve Valdicích prožil listopad 1989. Ovšem pak také celý prosinec. Počátek převratu sledoval v novinách.
Jo, někteří vězni měli předplacené noviny, takže tam chodili noviny, Rudé právo. Takže nebo Mladá fronta, nebo já nevím, nějaké noviny tam chodili, vždycky psali to samý stejně. Takže o tom jsme se dověděli a pak tam vypukla stávka, nějaká hromadná hladovka v těch Valdicích. Takže ano, to jsme viděli, jak to. Jo. Díky těm novinám, tak jsme o tom věděli. Pak tam přijela nějaká komise to prošetřovat, příčiny vlastně té hladovky. Takže ano, jsme se o tom dozvěděli.
Tu hladovku zkuste to popsat. Někdo to musel organizovat a přidal jste se?
Ano, přidal jsem se samozřejmě, protože jsem věřil tomu, že nastanou lepší časy, že konečně ten komunistický režim se zlomí, jo. Že konečně to prostě padne, tady to jeho, co máme na krku všichni. Jo. Samozřejmě vězni se těšili z jiného důvodu, vězni si myslí, že se dostanou na svobodu, jo, ale já jsem se těšil na to, že se nejen dostanou na svobodu, ale že se dostanou na tu svobodu, která má to správné se, jo. Že to nebude ta svoboda zpátky pod tím hem toho režimu. Jo. Tam prostě, pokud jste měl dlouhletý trest přes 10 let, tak jste rok před propuštěním byl takzvaným výstupním oddělení. Jo. To znamená, že vám nechají růst vlasy už, jak jste byl dohola tam, že jste mohl chodit už na ty zprávy na televizi, jo, že už prostě ten režim po těch x letech, já jsem byl 13 let, takže po těch 12 letech už ten režim prostě byl takový mírnější na tom výstupním oddělení. Tam jste v podstatě měl jakoby získávat už návyky na život venku. Takže na tomto oddělení, kde jsem byl na tom výstupním, tam už to tak drsné nebylo, to už bylo doba, myslím, celá pro 5 nebo pro 6 lidí už, třeba menší celá. A navíc ti bachaři, co mě tam dusili předtím, tak ti už věděli, protože o mě psal Rudé právo, jako už psali o mě i noviny, tak už věděli, co jsem, kde jsem, jak jsem a už přišli a už se mi omlouvali, říkali, pane Rémer, my jsme takhle s váma museli jednat, bohužel, nezlobte se. Já se omlouvám za ty kázeňské tresty, co jsem vám dal, já jsem to měl nařízené, já jsem musel jít, ne? Jako, to víte, no. Každý má svůj problém. My jsme vás sem nedostali. No, my jsme vás sem neumístili, my za to nemůžeme a my jsme museli dělat svoji práci. No, takže. A dostal jsem kázeňské odměny dvě, tuším, ano. Dostal jsem zvýšení kapesného, mimořádný balíček udělili. No, už jsem byl z toho nervózní, ale tak já jsem věděl, že mě musí 27. ledna propustit. No, takže, jako když jsem to vydržel tak dlouho, tak ty 3 týdny, i bez toho jídla, bych řekl. Ano, už i bez toho jídla, protože jsme tam vlastně měli tu hladovku všichni, jakoby, tak jsem řekl, to vydřím i bez toho jídla. Když jsem to vydržel 12 let, nebo 13, tak to vydřím i ty 3 týdny. No, a oni mě vlastně pustili někdy 3. ledna, když Havel vyhlásil amnestii, tak mě pustili tuším 14 dní předtím, než bych normálně. O 3 týdny předtím, než bych normálně, by mě měli propustit. No.
Otevřela se brána věznice.
A tam byla mamka, Aďa Trlida a ještě pár lidí z občanského fora ze Zlína. No. Byl jsem se svojí matkou, no. Byl jsem prostě se svojí rodinou a byl jsem mezi, oni mě přivezli na občanské fórum ze Zlína a pochopil jsem, že jsem mezi lidma, kteří mají stejný myšlenkový pochody jako já, kteří mají stejné vize, co se týče svobody a co se týče uspořádání pak toho státu a cítil jsem se jako mezi svými, jako to bylo, ty mě pomohli mě hodně psychicky v té době.
Posloucháte příběhy 20. století.
Valdickou věznici opustil Josef Rémer 3. ledna 1990, krátce po amnestii, kterou udělil nový prezident Václav Havel. 13letý trest si Josef odseděl v podstatě celý. Že už je v Československu svoboda a že on osobně je svobodný, to si prý plně uvědomil až při první cestě na západ.
Pochopil jsem, že je to úplně jinak v době, kdy mě pan Samohýl vzal do Vídně. Jsem poprvé byl vlastně na západě, to byl můj sen se tam dostat a konečně jsem se tam dostal a konečně legálně. A legálně jsem se tam podíval do Vídně a legálně jsem se i vrátil. To pro mě byl nejvyšší, to pro mě byl tehdy takový nejintenzivnější zážitek, který jsem v té době zažil. Ono z komunismu sice padlo, ale v těch lidech ještě velmi byl. Ono to nebylo tak, že by se něco zlomilo a že by ti lidi začali být okamžitě jiní. Oni pořád měli ty svoje uliční výbory a pořád to jak si ještě pořád přežívalo. Jo? To pořád ten režim jako se nezlomil ze dne na den. Ono to v těch lidech ještě žilo. Takže to prostě nebylo úplně tak. Jako já jsem měl zázemí, já jsem měl dobré zázemí, takže jako nebyl jsem na to sám. Měl jsem kde bydlet, měl jsem lidi, kteří mě měli rádi, měl jsem lidi, kteří mě podporovali a to mi dalo hodně. Jako, že jsem zůstal normální a že jsem se vrátil do života. A za to jim patří dík samozřejmě. Byl jsem zaměstnaný vlastně na občanském fóru a prostě dalo mi to hodně. Ta podpora těch lidí.
Po roce 1989 byl Josef Rémer rehabilitován, nakonec po jistých peripetiích dostal v roce 2014 i osvědčení účastníka třetího odboje. Ale to jsme vlastně příliš vepředu. Když skončily revoluční měsíce a s nimi občanské fórum, měl tohle všechno Josef Rémer ještě před sebou. Tehdy pracoval ve společnosti Přátel USA, krátce Spusa.
Dělal jsem na knihovníka, čili staral jsem se o knížky, které nám dovezla americká ambasáda. Paradoxně jsem byl pak v kontaktu s americkou ambasádou, v mnohem častějším kontaktu, než mě zavřeli. Nicméně potkal jsem se i s panem Kaskou z ambasády, z americké, a prostě zazpomínali jsme si na staré časy a to bylo tak všecko. Po Spuse odjel jsem do Rakouska, kde jsem se potkal s panem Hrabětem Moravicem, což byl představitel IGFM, která za mě tehdy protestovala u československé ambasády ve Vídni. Ten mě v Rakousku našel práci, takže jsem odrabával cestičky k loveckým posedům za nějakou malou mzdu, byt a stravu. Pak jsem si našel v Rakousku práci takzvaně legální, na bílo, jak se říká, s pracovním povolením. Pracoval jsem u firmy Wustinger Antriebstechnik jako skladník, protože jsem měl německy a česky a oni tam měli nějaké dodávky, nějaký materiál z Česka, jak potřebovali někoho ve skladu, kdo umí česky, do se domluví s těma řidičema, čili ti mě zaměstnali. A pak jsem odešel zpátky do Česka, založil jsem si svoji cestovní kancelář, tu jsem posléze prodal Rádiu Zlín, pracoval jsem pro Rádio Zlín, jako by šel v cestovní kanceláře Rádia Zlín, a od té doby jsem pracoval v turismu. Pak jsem pracoval v Praze v cestovní kanceláři Skitur a dneska jsem v důchodu. S taxíkem jsem začal jezdit před 10 lety, protože já jsem se rozvedl, zůstal jsem sám. Moje dcera už je dospělá, takže s svým přítelem, ta má svých starostí dost. Nechtěl jsem zůstat sám a jestli jsem doma sám a dívám se do rohu, tak si sednu taxíku, aspoň se dostanu mezi lidi.
Líčí Josef Rémer. Když jsme se ho ptali, která postava listopadového převratu a následujících let je pro něj nejzásadnější, odpověděl bez zaváhání, že Václav Havel. A když jsme se ptali, co mu vadí na dnešku, zmínil mezi jiným, že premiér s minulostí spolupracovníka státní bezpečnosti. Nakolik se Josef dnes zabývá svým 13-letým nespravedlivým vězněním za komunismu?
Nemá smysl se k tomu vracet. Má smysl se dívat dopředu a žít, jako a nevracet se k tomu. Ano, je to memento, o něco jsem přišel, něco jiného jsem zase našel. To, že se člověk naučil přemýšlet, to, že se člověk naučil odolávat, být rezistentní vůči různým nespravedlnostem a naučit se, jak jim předcházet a jak je řešit. A dalo mi to taky nahlédnout za oponu toho tehdejšího režimu, takže už nikdy nikdo mi nemůže vysvětlit, ani pan Filip dneska v parlamentě, jak to bylo hezké za to minulého režimu. A to jsem pochopil. Ano. Toto vím. Nicméně, kdyby na to člověk pořád myslel, tak se musí zžírat a užírat a, a já mám rád svobodu a já mám rád cestování a já mám rád hezké věci, ale pokud si tím nezabývám.
Tolik Josef Rémr na konci rozhovoru pro Paměť národa a Český rozhlas Plus. A to je také konec dnešních příběhů 20. století. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.